xulafada suuriya horta ma sahlana oo awood badan bay haystaan, awooddaas mid dhaqaale iyo mid ciidanba. Marka la fiiriyo dagaalka suuriya raadku ku yeelanayo gobolka, farqiga u dhexeeya waxa weeye dagaalku wuxuu ku bilowday dadweynaha suuriya oo yidhi waa inaan nidaamka ridnaa. Nidaamkan oo ah 110 waddanka nimanka shiicada nusayriyiinta la yidhaahdo ma xukumi karaan 80% oo sunniga carabta ah, saasuu dagaalku ku bilowday. Markii shiica iyo sunni loo kala baxay, iiraan iyo xisbullah iyo shiicada afghanistan laga soo ururiyey iyo pakistan, shiicadii waa isu timid iiraan, khubaradoodii way keentay oo ciidamada maaragtay qudus la yidhaahdo. Dhinacii kale oo sunniyiinta, dad jabhada ahoo jabhada Free Syri Army iyo mooyaane dowladihii sunniga ahaa ee carabta sida sacuudiga, imaaraadka, qatar, sida iiraan ugu hagar baxayso dowladda bashaar al asad iyo shiicada maleeshiyaadka, dowladahan kale khaliijka ee sunnigu umay hagar bixin nimanka mucaaradka ee carabta sunniyiinta ah. Sidaa darteed waxay u eeg tahay in weli iiraan iyo qolada shiicadu ay weli xoog badan ku leeyihiin marka loo fiiriyo saameynta dagaalku uu ku yeeshay dalkaasi suuriya.
Sidaa hadda aad kaga shanqarisay wasiiradan dhanka leeta arrimaha dibadda ee dalal dhowra oo uu ka mid yahay sacuudigu, ay ka mid tahay qatar, jordan, maxaan ku dhahdaa imaaraadka, dalal ay ka mid yihiin ba waxay ka qayb galeen shirkii G7-ka. Waana hadda kuwa aad sheegaysa qaarkood hadda kaga shanqarisa inay taageero uun iska hayaan aynan haynin. Marka iyagu ma korkaa unbay wareegayaan masalan, mase hoostaba waxbay ka wadaan oo qorshe hoosaa jira, mase dhanka siyaasiyan iyo heerka caalami unbay isku xidheen oo inay gudaha, maadaama oo dhanka kaleete gudihii ninkii wax laga tuuri rabay kasoo horjeedeen uu sii awoodeysanayo, maxay saamayntaydu noqon karaan arrimahan ay wadaan siyaasadda?
Horta wasiirada arrimaha dibadda qolyahan khaliijku weligood loogama yeedhin shirka G7, manay tegi jirin, laakiin maadaama siiriya ajandihii laga dhigay taasaa keentay, wax saameyn ah oo ay dowladahaasi ku leeyihiin oo badan ma jirto, sababtoo hardankii iyaga wuu ka weynaaday. Hardankii wuxuu noqday Ruushka iyo Maraykanka. Sidaa darteed waxay ahayd un taageero uu Maraykanku rabo in uu xulafaysi badan ururiyo oo uu ku tusaayo si caalamka inuu Ruushiya kasoo horjeedo, si Ruushiya iyo Iiraan looga dhigo maaragtay loo geliyo in isolation loo geliyo, oo marka gaashaan buureysi iyo carabtiiba kasoo horjeeda regionkun bay ka tahay Maraykanka mooyaane, wax saameyna iyagu kuma yeelanayaan shirkii G7.
Waan gartay isla shiicada iyo sunnadan mustaqbal ahaan ma laga yaabaa markaasi dagaalkani markuu sii weynaado, hadda populationka ama dadka xagga tiraduna wadanka Suuriya sunnada badan, laakiin awooddii iyo wixii oo dhan dhanka kale haysata, dagaalku haddana wuxuu abuuray awood kale oo shiica oo iyaguna aad u soo fara badan. Labada barbar oo dadka marka lagu daro gobolka dadka dega iyo marka labada barbar laysu barbar dhigo, ma dhici kartaa hadhow inuu culaysyo intan ka badan ay abuurto oo dhibaatooyinkani dhanka heer gobol marka laga eego ay sii bataano, sunnaduna marka dambe ay dagaal afantari iyo howlo badan iyo mustaqbalka dheer inuu gaaro ma laga yaabaa?
Aad baa looga yaabaa. Arrinta khatarta soo socota waxa weeye xataa waxaa dhici karta shiicada lafteedu inay kala jabto, sababtoo ah dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii hogaamiyaha maleeshiyaadka shiicada ugu ballaaran dalka ciraaq Muqtada Sadri uu meel fagaara magaalada Baqdaad uu ka sheegay xaafid al asad looma baahna, shacabkii carabta ee siiriya wuu dhibay, ha ka tago xukunka. Arrinkaas waxay arrin iswaji cusub u yeelay shiicada dhexdeedii. Waxaa suurtagal ah in sidii Saddam ku wadi jiray in shiicadu ay kala noqoto, sababtoo hadda shiicada xooggeeda waxa keenaya waa qoomiyadda Faarisiinta oo Iiraan hayso, marka Iiraan baa iyaga isticmaalaysa. Halka waxaa suurtagal ah in shiicadu carab iyo faarisi u kala baxdo. Haddii shiico iyo sunni loo kala baxana, hadda waa la ogyahay awooddu isuma dhiganto oo shiicadu uma babacday karto dadka sunniyiinta caalamka dowlad ahaan iyo maleeshiyaad ahaan midna. Laakiin dhibka hadda jira waxa weeye dadkii sunniyiinta ahaa iyo shiicadii labada midna go-aanka iyagu gacanta kuma hayaan, dowlada ka waaweyn baa iyaga isticmaalaya, danahooda khaaskana u isticmaalaya.
Ugu dambeyntii marka dagaalkani haddaan fiirino dhankeebu marka u socdaa sidaa maadaama dadda aad u dhigtay, dhankeebu marka u socdaa mustaqbalka dhow ama dhexe ama ka fog, intaba haddii marka laga eego dhankeebu u socdaayo hadda la odorasi karaa inuu u socdo heer gobol markaan ka eegno wey.
Waxay u badan tahay dagaalkaas qaabka uu ku soo dhammaanayo inay u eeg tahay in Ruushku cadaadis uu ku saaro qoyskan ري حافظ الأسد oo dhibaatada weyn keenay sababtoo waxaan suurtagal ahayn Syria oo dowlad noqotay oo degtay oo dagaalku dhamaaday qoysku inay sii joogaan xataa Suuriyaanka dhexdiisa ayaa u badantay inaanay ogolaan marka waxa suurtagal ah Raashiyaanku iyo Iran inay cadaad isku saaraan qoyskan in meesha laga saaro laakiin la keeno dad Suuriyaan ah oo pro Raashiya oo Raashiya la jira Raashiya suurtagal ma aha sidii looga soo saaray wadamadii hore ee xulafada la lahayd bariga dhexe Masar Liibiya wadamadii dhan oo dhinaca reer galbeedka ay u wareegeen in Syria ay faraag ka qaadaan waxa ku haraaya in Iran oo kaliya u soo hareeraysa marka waxa suurtagal ah xaafid al-Asad qoyska in meesha ruushku ka saaro ay keenaan nin kale oo iyaga la socda laakiin marna ma dhici doonto way adag tahay ruushku inuu faraag ka qaado arinta ugu weyn waxa weeye hartanka ugu weyn gaaska iyo saliidda ku jirta Syria oo la rabo cidii maamul lahayd